У эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого же кроку Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стрыманной позицией белорусских уладов у относенных до подеев у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку молодого фронта Людвисю Токолову за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильни активисты молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Руки прэш от Грузии». Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
У эфира «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев обвестил, что принял решение завершить операцию по примушению Грузии до миру. Про это российский лидер заявил подчас перемовы с президентом Франции Николя Саркози, который прилетел в Москву. Подчас перемовы у Медведева и Саркози выпрацовали основные принципы погоднения об урегулировании кризису. План предугледжвае спынение огню, вывод российских и грузинских формований на позиции до початку боевых действий и свободный коридор для доставки гуманитарной допомоги. Баки погодзіліся пачаць міжнароднае абмеркаванне пытання аб статусе Паўдзённай Асетыі і Абхазіі. У бліжэйшы час Сарказі вылеціць у Тбілісі, каб абмеркаваць план урэгулявання з кіраўніцтвам Грузіі. Пры сённяшнім абстрэле расійскай авіяцыі грузінскага гораду Горы загінулі 6 чалавек, сярод іх адно дзіця і два журналісты. Больш за 50 тысяч чалавек взялі ўдзел у мітынгу каля будынку грузінскага парламенту ў цэнтры Тбілісі. Галоўным лёзангам мітынгу было «Грузію не паставіць на калені». Президент Михаил Саакашвили заявил на митингу, что Грузия выходит со складу Содружности Незалежных Державов. Сегодня силы непризнанной Республики Абхазия вели операции супраць грузинских войск у Кадорской Тяснине. Керавництво Абхазии поведомило, что уже контролюя большую частку Тяснины. Ведомство АН у справах утекачоў поведомило, что каля 100 тысяч человек были вымушены покинуть свои дамы в вынику конфликта у Грузии. Оценка базуется на дадзеных, якія падалі ўрады Грузии и России. Каля 30 тысяч жыхароў Паўдзённай Асетии уцякли в Россию, у Паўночную Асетию. 12 тысяч стали усекачами у межах самой Паўдзённой Асетии, и 56 тысяч человек покинули свои дамы у центральной Грузии и у городе Горы. У пакистанскім городе Пешавар автобус, які перевозил вайскоўцаў авиабазы, подорвался на радыёкіраванай міне. 13 человек загинули, яшчэ 11 пораненные. Гэта был выпуск навіны. У наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военные операции супраць Грузии, заявивши, что агрессор понес покарание, и мэты Москвы были достигнуты. Грузинские официальные особы поведомляют, что российская авиация протягивает бомбование у разных мясцовостях Грузии. До того, як развіваліся падзеі, мы вернемся неўзабаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў аб рашэнні Грузіі выйсці з Садружнасці Незалежных Дзяржаваў. Вось што ён сказаў пра гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу.
Мы, безумоўна, мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Саакашвілі запэўніў, што вяртання ў Савецкі Саюз няма.
Людзі, якія нас бамбавалі, хацелі вяртання Савецкага Саюзу. Президент Путін 2 гады тому заявив, що розпад СССР був найбільшою геополітичною трагедією 20-го століття. А я думаю, що це була вельми щаслива подія, і що ми більше ніколи не повернемося у Совєтський Союз.
Заявив Михайло Саакашвілі. За розвитком конфлікту на Кавказі сьогодні слухає мій колега Сергій Шупа.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні у Кремлі обвестив про свій загад спинити російські воєнні операції у Грузії. Тим часом, як представники військового командування твердять, що російські частки усе ще виконують некоторі задачі. Ось з якої заяви сьогодні виступив Медведєв.
Я прийняв рішення завершити операцію по принужденню грузинських властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
После заявы Медведева премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе сказал агентству Reuters, что потребуется додатковые сведения, которые подтвердили спынение военных действий и что Грузия надалей застается, цитую, «готовая до усяго». Тем часом наместник начальника российского генштаба Анатолий Наговицын поведомил, что российские силы протягнут выполнение задачи, застоящейся на позициях, где они были под час обвещения загаду.
Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны.
Позднее сегодня Медведев встретился в Москве с президентом Франции Николя Саркози. Франция, якая теперь старшинюе в Евразвязи, разом с Организацией безопасности и сотрудничества в Европе, спробует быть посередниками у справе спынения конфликту.
Обвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Александр Стуб, министр замежных справ Финляндии, якая теперь старшинюя у АБСЕ, поведомил у понеделок, что грузинский урад подписал запропонованную АБСЕ евразвязом пропанову об спынении огню и выказал осторожный оптимизм, что на этот план погодится и Россия. Нягледзячы на заяву российского президента, грузинские официальные особы поведомили, что российская авиация сегодня протягивала бомбование у разных мясцовостях Грузии. Поведомляется так само, что артиллерийская стрелянина надалей чуется у горы, який апошними днями неодноразово бомбовался российской авиацией. Сегодня раницей почался наступ абхазских формований на грузинские силы у Кадорской тяснине, одиной мясцовости Абхазии, якая застается под грузинским контролем. Абхазские улады твердят, что российские войскоўцы у этой операции не удельничают.
Сергей Шупа про российско-грузинский конфликт. За развитием подею сочите у выпусках новинов. Война на Кавказе сегодня тема дня и на нашем сайте свобода.орг. Амбасадар Российской Федерации у Беларуси Александр Сурыков выказал неуразумение в связи со стрыманной позицией белорусских уладов у относинах до подеи у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. С подробязностями Инна Студенская.
На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у Паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў.
Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное...
Нам вельми незразумело, что державные влады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность в связи с падеями у Паўднёвай Осетии, але другой ступени. А керавник Белтелерадиокомпании в сегодняшней интернет-газете ёрничает на контрроссийского боку, что они, мавляв, ничего не могут, не бляковали с мора, не ударили по вузлах сувязи и так далее. На во что ёрничать?
Чем же ёрничать-то над этим делом?
Спадар Сурыка умел на увазе артикул Александра Зимовского «Миша и Медвед» у интернет-газете «Белорусские новины». Что до позиции Российской Федерации, то у выпадку неприемностей для Беларуси она завсёды подтрымливает свою союзницу у международных организациях, подкреслил Спадар Сурыков.
Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает.
Когда вводятся экономичные санкции супрать Беларуси, Россия завсёды выступает их противником. Когда международные организации из инициативы некоторых краинов начинают обмерковывать правы белорусских граждан, отсутность правого человека в Беларуси, мы подтримливаем завсёды Беларусь и обороняем гучно, как и повинно быть. А это стиплое молчание нас озадачивает. Мы думали, что докладнее треба выказываться по питаниях, какие видовочные и зрозумелые, тем больше союзникам.
Которые, очевидно, понятны, тем более союзникам.
Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў.
Гуманітарная составляющая могла бы присутствовать с белорусской стороны.
На прэсавай конференции российского амбассадора побывала Ина Студзинская. Что сегодня кажут про развитие российско-грузинского конфликта, белорусские оппозиционные и проуладные политики? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька лічыць, што Александр Лукашэнка ўзмацняе свае пазіцыі ў выніку расійска-грузінскага канфлікту.
Калі зыходзіць з інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз узмацняюцца ў перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусіравацца зноў жа на Каўказе, а не на парламенцкай выбарчай кампаніі, якая ідзе ў Беларусі.
Чаму, на вашу думку, афіцыйная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не проявляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці прарасійскай?
Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна.
Гаварыў Анатоль Лебедзька. Намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у Паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі.
Говорить о том, что он был непредсказуем.
Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больше глубинная полягает тем, что после затихания конфликта у Чечни певным силам необходим был новый очаг напруженности на паўднёвых межах России. Керавництву Грузии было зацікавлено побить две карты. Под этой подставой обновить целостность краины, войти в НАТО и продемонстрировать свою независимость от позиции России. Однак я думаю, что этот конфликт политично навряд ли в ближайший час будет потушены. Я маю на увазе, что в военной части он может быть потушены, а у политичной еще долго будет серьезной проблемой.
А политической он, конечно, будет очень еще серьезной проблемой.
З дэпутатам Анатолем Красуцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. Канфлікту Грузіі і Расіі прысвечаная і экспертыза свабоды. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолях Андрэй Фёдараў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Грузія больше вінавата, чым Расія.
Гвалт – гэта апошні аргумент некампетэнтнасці. Расія выкарыстоўвае вайну з мэтай акупацыі Грузіі і змены рэжыму, які не задавальняе расійскае кіраўніцтва, і гэта відавочна.
Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, то значит на то были какие-то веские серьезные обоснования.
Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцев независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы.
Кіраўніцтва, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ. Они ж в сутности сказать один народ. Что им делить?
Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует, а Америка, знаете, как везде же. Россия бомбит, значит, надо.
Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть?
Тут вся вина лежит на России. И она не может никак смириться с тем, что Грузия и иншие соседние краины собираются вступать в НАТО.
Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону.
кто первый начал. Грузия начал на Осетию напал. Миротворческие силы, чего трогать.
Россия не хочет терять Грузию, потому что это Кавказ. Гражданство дает грузинская страна, своя страна не хочет терять. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас в Азербайджане Карабахский конфликт.
Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбить города, села. Ты воюешь, воюй. Где у тебя территория есть? Он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю.
Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев. Они хотят отделиться.
Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга. Все.
А питание на улицах Гомеля. У ефіри «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Президент Росії Дмитрий Медведєв загадав спинити воєнну операцію супроти Грузії. Президент Міхаїл Саакашвілі заявив, що Грузія виходить з СНД і закликав до такого ж кроку Україну і інші країни Содружності. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков виказав неурозуміння у сувязі з стриманою позицією білоруських уладів у відносинах до подій у Повдньовій Осетії, а так само з тим, що Білорусь не пропонувала гуманітарну допомогу. Суд центрального району Мінську арештував на 10 суток активістку Молодого фронту Людзвісю Атакулову за пікету підтримку Грузії каля російської амбасади. У Вільні активісти Молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду з плакатами «Грузія повинна бути свободной». Олександр Лукашенко назвав самой важной політичной кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть зроблено все, каб яна пройшла открыто, демократично, у повной відповідності з білоруським законодавством, заявив керівник Білорусі. У Шклові почався суд над видавцом незалежної газети «Шкловські новини» Олександром Щербаком, якого обвинувачують у зневазі гонору годності і ділової репутації супрацовника холдингу «Аблльон». Протягуємо програму. Суд центрального району Мінську арештував активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову на 10 суток. Дівчина обвинувачена у ділі у несанкціонованому мероприємстві. Її затримали 11 жнівня разом з некількими поплічниками каля будинку російської амбасади, де вони виказували солідарність з Грузією у її конфлікті з Росією, передає Любов Луньова.
Людвісю Атакулову привезли на суд на початку працовного дня. Її поплічники прийшли після 9 раніці і чекали, коли привезуть Людвісю на ганку суду. Проз годину вони побачили, як міліціянти вивозять дівчину з будинку і саджають у машину. Людвіся поспіла крикнути, що їй дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнівня некілька активістів Молодого фронту провели пікет на супроць будинку російської амбасади. Вони тримали розтяжки з потребуванням спинити агресію супроць незалежності Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. А прочь того, молодофронтовцы передали у амбасаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншого переглядеть внешнеполитичную доктрину и спинить информационную кампанию российских СМИ, якая створяет негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали несколько человек и доставили их у милицию центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли в дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулову у тюрму на улице Крестина. Неполнолетних потом со спецприемника забрали батьки. Тягом месяцу административные протоколы на их будут разглядать комиссии выконкамов по месту жихарства. Говорить поплечница Людвісі Наста Положанка.
Суд у нас абсолютно не здивив. Безумовно, ми сподівалися на нечто легше. Може, навіть на штраф, покольки до сих пор улади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім улада не придумала нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі.
Тим часом у тюрмі на вулиці Крестіна 7 суток арешту за удел у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич. Хлопці тримають голодовку. Наста Положанка отнесла им воду и поспела крикнуть несколько слов.
В той момент, когда я передавала хлопцам передачу, у меня была возможность крыху поперекрикиваться со Змитром Дашкевичем. Я поспела споведомить, что у нас был пикет учора, что Людвісі Атакулова хутка окажется в их гостях, что ей присудили 10 суток арешту, на что Дашкевич безумовно расстроился, и слова и наши почули господари с дежурки тут, на что меня выкинули к собачонку и сказали, что передачи больше передавать Дашкевичу не будут. Также мы поспели передать информацию Артуру Фінкевичу, але он находится уже крыху с иншого боку, тут было простей.
Змітір Дашкевич и Артур Фінкевич выйдут на волю 14 жнивня. Их поплечница Людвісі Атакулова выйдет 21 жнивня.
Любов Луньова з Мінську. А зараз да виборчої теми. Сьогодні Герт Генріх Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, яка буде назирати за парламентськими виборами у Білорусі, провів свою першу пресову конференцію. На ній був Владимир Глот.
Амбасадор Аренс повідомив, що основу місії складають 15 міжнародних експертів, 13 з яких уже прибули у Мінськ. Ровно через тиждень з'явиться ще 41 чоловік. Вони роз'їдуться по регіонах. Зроблена заявка і на 300 короткотермінових назиральників, які прибудуть за кілька днів до голосування. А сам амбасадор Аренс почав працювати з учорашнього дня. За цей час він зустрівся з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, старшиною ЦВК Лідією Ярмошиною, лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським, порозмовляв про телефон з першим намісником старшині партії БНФ Вінцюком Вячорком. Ніяких оцінок ситуації у Білорусі керівник місії назиральника ОБСЕ не давав.
Я хотів би одразу відзначити, що вибори 2008 року в Білорусі ми будемо оцінювати незалежно від того, як проходять виборчі процеси в інших країнах. Ми знаходимося на самому початку виборчої гонки, і тому не чекайте, що я готовий коментувати ніякі виніки праці уже зараз.
Спадару Аренсу нагадали, що одночасово з назиральниками ОБСЕ у Білорусі працюють і назиральники ОДСНД. Звичайно, на постсовєтській просторі їх оцінки виборчого процесу принципово відрізняються. Амбасадор Аренс сказав, що кількість назиральників від обидвох міжнародних структур буде прикладно однаковою.
Я хотів би одразу сказати, що у нас сябровські відносини поміж нашими місіями. Я зустракався з господаром Рушайлом, а сьогодні в Арменії з господаром Лебедєвим. А що тичиться виніків, де кожна місія відказує за те, що вона каже.
На пресовій конференції керівника назиральників ОБСЕ побував Владимир Глот. Тим часом виборча кампанія протягується. 13 жнівня повинно завершитися формування участкових виборчих комісій. По-ранішому потенційні кандидати у депутати збирають підписи виборців у свою підтримку. А з 19 жнівня округові виборчі комісії почнуть реєструвати кандидата у депутати. Реєстрація закінчиться 28 жнівня. Кандидатам у депутати залишиться місяць на агітацію. Ви на хвалях Радіо Свобода. Навідники форуму «Свободи» і сьогодні протягують обмірковувати війну на Кавказі, викладати свої міркування, спрачатися поміж собою, розважати про можливі наступства війни для Білорусі. Огляд допису підрихтували Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич.
Навідувальник «Делиріум» лічить, що у конфлікті однозначно винуватая Грузія.
Маніпуляція свідомістю, якою активно практикують Саакашвілі і західні, де прозаходні СМІ, покликана відтягнути увагу від відовочних речей. Війну розпочала Грузія. Росія не просто мала право обороняти своїх громадян, а гэта бадай усе насельніцтва Асетії, яна была абавязаная гэта зрабіць. Калі ўжо праводзіць паралелі з Чачнёй, у ролі апошняй сёння выступае Асетія, а не Грузія. Вы лічыце, права на самавызначэнне маюць усе нацыі альбо некаторыя? У сэнсе тыя, якім гэта дазволіў дзядзя Буш?
Кастусь з вайны на Каўказе робіць выснову: Беларусь павінна ісці ў НАТО.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць рускіх? Беларусь, ЗША, Украіна, а можа Нямецчына? Падзеі ў Грузіі паказваюць, што ёсць толькі адзіны гарант міру ў Еўропе – НАТО, таму мы павінны туды ісці.
А Мікола з Літвы прапануе меры, якія варта зрабіць міжнароднай супольнасці, каб спыніць Расію.
Тут допоможе тільки арешт російського стабфонду у банках США Еврозв'язу, спинення закупок нафти і газу країнами Еврозв'язу. Про 3 місяці вони всі зрозуміють, а так за Грузію захопять Білорусь, бо Лукашенко здуру наставив російських генералів командувати силовими структурами республіки.
Віталік з Мінську і Фрабел протягують на форумі «Свободи» свою спречку, яку почали кілька днів тому. Віталік.
Поважаний, історію Білорусі я ведаю леп за тебе. Але ж за сваёй нянавісці к Расіі ты не бачыш праўды. Я, ў адрозненні ад цябе, быў у Абхазіі і чуў, як мясцовыя жыхары распавядалі пра разню гамсахурдзійскіх грузінскіх бандытаў. А цяпер гэта саакашвільскія бандыты.
Фрабел адказвае Віталіку.
Калі ты лепш за мяне ведаеш гісторыю Беларусі, дык адкуль у цябе такая павага да Расіі? Мо ты паспрачаешся з БНФ, з пазняком, мо яны патрымаюць цябе.
Лявон з Гомеля піша пра імперскае мысленне расейцаў.
Расія демонструє во всій красі цинізм свого ставлення до так званих нових незалежних держав. Імперське мислення глибоко сядеть у головах старейших братов, і тут Путін трапляє у саму кропку своїми поводинами і воєнними діяннями. Боже, допоможи Грузії.
Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі Кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт.
Расія асуджаць у дадзены момант мы не маем падстав. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшыраць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым также правакуюць Расію на такія паводзіны. Івацевіч і Станіслав.
Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін з дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл.
На тэму вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Предателями грузинских народов я считаю Багапша и Кокойты. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойты несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У Праской студии далее Юры Дракахруст. На початку галоўныя падзеі дня в Беларуси. Амбасадар Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў паўдзённай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Александр Лукашэнка назваў самай важнай палітычнай кампаніяй гэтага году парламенцкія выбары. Павінна быць зроблена ўсё, каб яны прайшлі адкрыта, дэмакратычна, ў поўнай адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, заявіў кіраўнік Беларусі. Суд Центрального району Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за пикет у подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильне активисты Молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Руки прэч от Грузии» и «Грузия повинна быть свободной». В эфире «Свобода». На чарзе «Международные новины». Президент России Дмитрий Медведев обвестил, что принял решение завершить операцию по примушению Грузии до миру. Про это российский лидер заявил подчас перемовы с президентом Франции Николя Саркози, який прилетел в Москву. Подчас перемовы Медведев и Саркози выпрацовали основные принципы погоднения об урегулировании кризису. План предугледжвает спынение огню, вывод российских и грузинских формований на позиции до початку боевых действий, а так само свободный коридор для доставки гуманитарной допомоги. Баки погодились опачать международное обмеркование пытания об статусе Паудённой Осетии и Абхазии. В ближайший час Саркози вылетит в Тбилиси, каб обмерковать план урегулирования с керавництвом Грузии. При сегодняшнем обстреле российской авиации грузинского города Горы загинули 6 человек, сярод их одно дитя и два журналисты. Больш за 50 тысяч чалавек взялі ўдзел у мітынгу каля будынку грузінскага парламенту ў цэнтры Тбілісі. Галоўным лёзунгам мітынгу было «Грузію не паставіць на калені». Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў на мітынгу, што Грузія выходзіць са складу садружнасці незалежных дзяржаў. Ён абвясціў акупацыйнымі сілы расійскіх міратворцаў, якія знаходзяцца ў Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Ведомство ААН у справах уцекачоў поведомило, что каля 100 тысяч человек были вымушены покинуть свои дамы в вынику конфликту Грузии. Каля 30 тысяч жыхароў Паўдзённай Асетыі усякли в Россию, Паўночную Асетыю. 12 тысяч стали уцекачами в межах самой республики и 56 тысяч покинули свои дамы в Центральной Грузии и в городе Горы. У Брюсселе сегодня прошли закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Грузии. Запланированное на сегодня позачерговое посяджение Рады России НАТО откладенное.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрай Бушляков. Хвилинов праз 12, черговое подороже свободы. Дмитрий Бартусик расскажет этим разом про вёску Малмыи Вялейского района. Алесь перша наша экспертиза. С початком конфликту с Грузией Россия опынулась под огнем международной критики. Як оценить позицию краинов СНД у этой сувязи? Какие геополитические наступствы для постсоветской просторы может иметь военное противостояние у Грузии? Чем отметная позиция Беларуси в дочинении до российско-грузинского конфликту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць з Москвы палітычны аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў і з Менску палітолях Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падаецца, што пачаўшы вайсковую аперацыю ў Грузіі, Расія апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Адзінай краінай, якая падтрымала Маскву, стала Куба. З самага пачатку было зразумела, што Захад стане на бок Грузіі. Але якую пазіцыю зоймуць краіны СНД, было незразумела. Фармальна ў Расіі ёсць саюзнікі па ваенна-палітычнай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ, якія ў крызіснай сітуацыі павінны выступіць у падтрымку сябра сваёй арганізацыі. Тым больш, што праціўнік Расіі Грузія ўваходзіць у іншую палітычную арганізацыю ГУАМ з іншай геапалітычнай арыентацыі. І вось як бы вы ацанілі пазіцыю краін постсавецкай просторы у гэтым конфликте. Спадар Дубно.
Мне кажется, что ОДКБ себя повел так, как и должен был себя в этой ситуации повести, потому что эта организация не стала сколь-нибудь действенной ни в военном, ни в политическом смысле этого слова, и не могла стать, потому что входящие в него страны, как вообще в СНГ, уже давно живут по совершенно другой мотивации, которая не предусматривает сколь-нибудь межгосударственных и надгосударственных структур. Трудно себе представить, чтобы Россия всерьез могла выступить в поддержку другого члена ОДКБ Армении, если у него возникли какие-то проблемы с Азербайджаном. В общем, какие-то реальные политические вектора, на самом деле, начали превалировать над тем, что связывает государство в рамках ОДКБ, как, впрочем, и СНГ. С другой стороны, имеет смысл рассматривать реакцию стран ДКБ не как стран ДКБ, а как неких бывших сателлитов России. И в этом смысле достаточно поучительно получилось, потому что явной поддержки не было. И, в общем, каждая из них в некоторой степени примеряла, думаю, и на себя, как ситуацию в Грузии, так и международную реакцию, которая здесь легко просчитывалась, как вы сами сказали.
Спадар Фёдараў, а вы як прокоментуете позицию краины СНД по пытанню конфликту поміж Россией и Грузией?
Спачатку крыху аб АДКБ. Я цалкам згодны з Спадаром Дубновым, што там сапраўды гэта яшчэ і не арганізацыя такая сфарміраваўшаяся як след, але справа яшчэ ў тым, што нават фармальнай падставы для ўмяшальніцтва АДКБ пакуль што няма. Як вядома, Ташкенская дамова, якая фактычна спісаная, дарэчы, з Вашынгтонскай дамовы НАТО, Ташкенская дамова, якая з'яўляецца асноўпалагаючай для краін АДКБ, утрымлівае палажэнне, што напад на адну з удзельнікаў з'яўляецца нападам на ўсіх, але тут нельга казаць пра тое, што на Расію нехта напаў. Там быў напад Грузію на паўднёвую Асетію, якая фармальна з'яўляецца ўсё ж часткай Грузіі. А тое, што там знаходзяцца расійскія міратворцы, і на іх быў напад зроблены, гэта ўсё ж нельга разглядаць як напад на Расійскую Федэрацыю. Гэта Расія вырашыла сваім асабістым рашэннем умяшацца і адказаць на тое, што там адбылося. Але фармальна тут нельга прыцягнуць гэта, як падаецца. Па-другое, з чым я не з Спадаром Дубновым не згодзен, это тое, што калі б падобныя дзеянні пачаў Азербайджан у адносінах Нагорнага Карабаху, я мяркую, што тут ужо Расія дапамагла б Арменіі даволі моцна. Ну а тым, што краіны СНД сапраўды зараз глядзяць кожны паасобку і кожны прымірае гэтую коўдру, падцягвае гэтую коўдру на сябе, тут сапраўды з гэтым нельга не пагадзіцца.
Мусіць, сапраўды Расія сваімі дзеяннямі ў Грузіі напужала сваіх суседзей па постсавецкай прасторы, і сапраўды кожны з лідараў думае пра свой суверэнітэт, таму што, напрыклад, у Малдовы ёсць Прыднястроўе, у Украіны Крым, у Казахстана таксама, в обласці з перавагаю этнічных рускіх. А ці не думаеце вы, што вось гэтая расійска-грузінская вайна можа дэстабілізаваць усю постсавецкую прастору і наступствы, і не выключана, што не толькі Грузія, Украіна ці Азербайджан, а іншыя краіны пачнуць шукаць моцных саюзнікаў па-за межамі СНД. Спадар Дубно.
Мне кажется, что вот здесь самым главным в этой истории с войной стала попытка расширения России представления о том, что она может и чего она не может. То есть было некое представление о том, что какая-то степень адекватности тому, что сложилось в последние годы, Россия осознает. И мне кажется, что в мире как-то немножечко недооценили ситуацию осознания российским руководством своего неожиданного величия. А российское руководство в него поверило и решило в этой связи как бы расширять зону дозволенного. Да? И первым звоночком здесь был, кстати говоря, полет авиации над грузинской территорией, что было как бы таким первым намеком на то, что немножечко ломается общая система представлений. А сейчас Россия явочным порядком порядком заявила о том, что она готова калькировать поведение НАТО и международных структур, будучи представлена исключительно самой собой, и она заявила этот факт достаточно громогласно, с чем, в общем, теперь придется считаться, в том числе и на пространстве СНГ. Факт совершенно неожиданный, он был абсолютно неожиданным для партнеров России по системе так называемой международной безопасности. И сейчас явно Запад находится в некотором размышлении, в некой прострации, потому что явной хорошей игры у Запада сейчас не было, в том числе американцев, как не парадоксально. И здесь надо заметить, что, в общем, как бы я думаю, что в Вашингтоне сейчас не очень добрым словом поминают начинание Саакашвили, который поставил их в довольно сложное положение. Как его не провоцировали на это. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, теперь это новому самоощущению Кремля. Конечно же, все страны СНГ будут готовиться по-своему. Они будут, разумеется, каким-то образом реагировать. И то, как откликнулся на это все ОДКБ, это одно из проявлений. Я думаю, что будет не дистанцирование от Москвы, но будет какая-то такая глухая подготовка к тому, что страны СНГ готовы к неожиданностям стороны России. И они, я думаю, что в самое ближайшее время дадут это понять.
Вы слушаете экспертизу свободы. Як країни СНД реагують на російсько-грузинську війну? Тему обмірковують з Москви політичний оглядальник, російська видання газета Вадим Дубнов і з Мінську політолог Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Федоров, а як ви думаєте, які махчимые геополітичні наступствы для постсоветской просторы може мати гэта російсько-грузинская война?
Перш за все буде залежить от того, чим вона скончиться. Як быцем сьогодні вже з'явилися звістки, що Медведєв отдав загад об спиненні примушення до міру, як це називається в російських сродках масової інформації. Коли це саправди так, це одна справа. Інша справа, коли російські війська будуть протягувати діяння на грузинській території, бомбити і захоплювати грузинські городи, може навіть, я не виключав і такого, учора чи завчора, що вони і на Тбілісі могуть рушити, і так далі. Інша справа, і знову ж, ці здолюють яны змяніть грузинське керівництво. Як відомо, Лавров відкритим текстом заявив у телефонній розмові з Кандалізою Райс, що Саакашвілі повинен сісти. Усе це буде визначати далі діянні. Як би там не було, мені подається, що у своїм сьогоднішнім складі СНД існувати вже навряд чи буде. Тяжко повірити, що Грузія залишиться у їм і, можливо, навіть і Україна. Знову ж, я цілком згодний з господарем Дубновим у тим, що останні країни різких рухів робити не будуть, але будуть мати на увазі те, що відбулося, і ніяким чином рихтуватися до того, що нечто подобне може відбутися і з ними.
Господар Федоров, тоді вам наступне питання. Ось як би ви прокоментували позицію Білорусі по питанню цього російсько-грузинського конфлікту? Подається, що вона вельми подобна на тую, яку займала Білорусь під час оранжевої революції в Україні. То бок, офіційні особи на узровні там президента, Міністерства заміжних справ притримуються позиції нейтралітету, закликають до мирного вирішення конфлікту, а державні медії цілком підтримують російську позицію, дають російську інтерпретацію подій. Чим ви потлумачите таке, ну, умовно кажучи, розділення праці?
Так, з гэтым нельга не пагадзіцца, сапраўды гэта вельмі падобная сітуацыя. Патлумачыць, на мой погляд, можна, што ніхто не ведае, чым скончыцца справа. Ніхто не ведаў, чым скончыцца справа ў Кіеве падчас памаранчавай рэвалюцыі, ніхто не ведае, чым скончыцца справа зараз. У Беларусі не было дрэнных адносінаў з Грузіяй, нават у перыяд найбольшага абвастрэння расійска грузінскіх адносінаў. Мы не ўводзілі візавага рэжыму, мы не ўводзілі эмбарга на віно і баржомі. І гэтак далей. Нават тады Беларусь займала сваю асобную пазіцыю. Я мяркую, што зараз прыкладна тое ж самае адбываецца. Тое, што сімпатыі беларускага кіраўніцтва ў цэлым на баку Расіі, у мяне сумненняў няма, але яно паводзіць вельмі асцярожна, каб не сапсаваць нейкія стасункі ў будучыні. Ну і па-другое, нельга выключыць таксама і тое, што Беларусь чакае, што Расія, Москва звернецца да яе з нейкай просьбай аб падтрымцы. Гэта будуць значна больш спрыяльныя умовы для таго, каб выказаць нейкія сустрэчныя просьбы. Ну, перш за ўсё, зразумела, гаворка ідзе аб кошце на газ
мне падаецца, вельмі спакушальным было ў гэтай сітуацыі прадэманстраваць, што Беларусь з'яўляецца адзіным саюзнікам і ўзамен за гэта патрабаваць добрыя цэны на газ наступным годам. Гадар Дубнова, як бы вы пракаментавалі пазіцыю Беларусі ў гэтым расійска-грузінскім канфлікце?
Ну, я думаю, что Лукашенко сыграл с двух рук, да, одна рука официальная. Он появился, в общем, примерно в том же русле, в котором появились все коллеги по СНГ, не поддержав Россию прямо. Оставил для себя возможность в дальнейшем сыграть свою игру, игру в нейтралитет, которую, на самом деле, в России воспринимают как прозападную позицию. И эту возможность он себе оставил и будет оставлять в дальнейшем, потому что это его давняя линия. Но при этом, накануне основных переговоров с Россией, он выказал неофициально свою лояльность российской позиции, что совершенно очевидно, совершенно понятно, потому что здесь у Лукашенко просто нет большого еще другой игры, и того, что он сделал, ему вполне достаточно, он покрыл своими действиями, в общем, все пространство варианта достаточно эффективно.
Магчыма, што пасля вяртання Лукашэнкі з Пекіна, з Олімпіяды, пазіцыя Беларусі будзе мець некую карэктыроўку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках совязи были и певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это максимально, и он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в отношениях до падея у Павдневой Осетии. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковым пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады у Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть сделано все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной отповедности с белорусским законодавством, заявил керавник Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далей наше подорожье. Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Малмыи Вялейского района.
Вёску Малмыи немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя, ледніковага валуна ў чалавечы рост, як трэба любіць сваю малую радзіму, каб увекавечыць памяць пра яе такім гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік чуть не рухнуў.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну, не рукамі ж.
Анатолій Валентинович нашоў камень, типа вот падходящий, который нам понравился, он его нашоў. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яке месце? На гэтым ці на под водой?
Она под водой.
А некалі когда-то я ещё пацаном, но пацаном с армии пришёл, лодку брали, и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место... А ні у кого не узнікало жадання заняться дайвінгом. Взяти собі маску.
Мой недоречний жарт про дайвінг не выклікаў у мужыкоў прыязныя усмешкі, і я пераключыўся на цудоўную палову. Увагу маю прыцягнулі дзве прыгожыя маладзіцы, не толькі сваёю прыгажосцю, але і чысцюткай беларускай мовай. Па сваім узросце жанчыны не могуць памятаць Малмыгаў, але ж нешта іх прывяло сюды. Яны настаўніцы мовы і гісторыі. Алена з Віцебску і Надзея з Воршы.
А на нас яшчэ ў праекце не было. Яшчэ
гісторыю сваю трэба ведаць.
Трэба?
Гісторыю справ вялікіх творыць сам народ. А мы былі, мы ёсць, ці так вялікі род.
Неўзабаве наша гутарка з прыгажунямі пайшла пра самае набалелае.
У межах дзяржавы мы ніхто. Тая ж самая беларуская мова. Адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці, во, нашы, ўжо малыя, яны ж ты не ведаюць. Яны ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень.
Якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускамову у нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову.
Дзіця? Что ваша беларуская літаратура, это фігня.
А я сваім падстаўляю сучасную такую, напрыклад, там цынкавыя хлопчыкі.
Арлова.
Да, мне падабаецца, но, ну што, ён то в апазіцыі Арлова.
Лена.
Яго ж то не это сама, давай налівай. Яго ж то нідзе ў нас у праграме то няма. Тое, што мы можам, і Быкова няма ў праграме, таму што на апазіцыя. Бураўкіна ўбралі, таму што апазіцыя.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вялейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вялейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажыце, а вы ведаеце, што ў нас у восені будуць парламенцкія выбары?
Ну,
ведаеце так? Толк ад іх будзе, на вашу думку, ці не?
Паслухаць прэзідэнта, ён клянецца, што гэта будзе чэсны выбар. Я не веру.
Многія яму вераць.
А многія вераць, а знаеце чаму? Прапаганда, тэлевідэнне, радіо, вон іх руках.
Але ж у вас яна не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьміць. Галоўнае чэсна.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Ні, вийшов з довіри. Вже старий, казав, я буду голосувати. Ми то ніколи не голосували своїм. Ну, я не боюся, бо він говорив, мене ж не закопає, як закопав у Завадського під асфальт. А закопає, так що, я вже старая, хай копає. Може ви і за Лукашенку? Ні, ну от на самом деле, откуда я знаю, хто ви? А вірю, його знаю, я його не боюся, я вже старая. Ну, але нема довіри.
А чому?
Ціни ростуть, не гоняється гэта пенсія.
Кепска тое, што даверы прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны толькі гэта не думаюць страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнай, если на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработкі. Если бы была наша Беларусь... Яна б дала своє заробітки. Чому треба їхати на заробітки в Росію? А де в нас усе ділося? Куди воно пропало?
А ось і нова тема. Діти і внуки, які служать у міліції, і які приймають уділ у розгоні мітингів, як онучатий племінник нашої героїні.
А от же ж вони все время стояли мітинги. Це племінник. А він такий здоровий. Так ми ще питалися в нього. Саша, а що б ти робив? От вам дали гати нагайки. Бив би людей чи ні? Нас заставляють. От таке поняття у молодих. Нас заставляють. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ти пойдеш по цій лінії, по гетих, це ж взагалі нам буде... Ми ж люди, колхозники, вийшли з народу, і не дай Бог, ти пойдеш по таких ступенях, це взагалі буде для нас трагедія.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Так яны по чарзі. Сёння ты староста, завтра. Ну і, короче говоря, гэта сам став баравы, такі у нас Іван, старостом. Ну, мужики кажуть, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старостом, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажеш, староста, старосту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наші прийшли за яго. І 10 гадоў каторги. Ну, і за што? По добраце своє, ну, а ішлі постановілася на моїм батьки.
Моє? Дядьки усе, маміне, брати усе былі, і тетка моя, которая померла, усе былі сосланы на Сибір.
Так я вот із малку все сумірував, чому так отримується, Життя перерастіння, це не боль перерастіння.
А що саме головне в житті?
А саме головне в житті – познати само життя. Я все життя прожив, ні разу не заругавши. По-матерному. А батько мені вучив, правильно, синок, не треба. Тут тебе чоловік думає, хай йому останеться. А що ти думаєш, хай тобі останеться. Так я і живу по цьому принципу. Ні разу в відпочинку не був. А тепер неділька прийде, не можеш пережити, як це без роботи, як це було. Ну, як відпочити, коли найліпший відпочинок у праці. Я вчора пішов до бабушки на могилки, ну, мене ж там спорадковано. Мой час вже кінчається, я скоро туди пойду, але думаю, після мене на що ж, каб бур'яном там заростало.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ни у якого морали. Потому что я честно прожил жизнь. А чего мне бояться? Хай боится той, кто был злодей. А он боится из-за того, что помство будет. А чего мне бояться? Я ж никому дрена никому не зарабил. Так я могу туда с чистой душой пойти. Я знаю, что меня вот так вот поважат, когда там. Нет, человек.
«Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.